Вие слушате на шестия ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 5 октомври. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която коментираме днес в ефира на Радио К2 със всички събеседници е на 146-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 123-я ден на кабинета Орешарски, на 114-ти ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяна? С тази голяма тема се обръщам и към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Богомил Манчев, изпълнителен директор на Риск Инженеринг и подизпълнител на Уорли Парсънс и консултант по проекта АЕЦ Велена. Добър ден, господин Манчев.
Добър ден.
Вече сте обвиняем, господин Манчев, от вчера с рекордната гаранция от 1 милион лева. Вашият коментар?
Така. Самата гаранция е показно за преднамереност.
Преднамереност?
Не може преднамереност, да, нали, по този обвинение са повдигнали срещу...
Е, вие не сте ли един от най-богатите хора в България, господин Манчев?
Това няма никакво значение, кой е богат или беден. Това отношение. Аз първо съм подизпълнител, но съм привлечен като помагач, както е написано в обвинението. На двамата директори са поискани гаранции по 10 000 лева, на директора от Парсънс 50 000 лева, а на мен 1 милион. Ако това не е преднамерено, здраво му пишете.
Така и понеже в миналото...
И на всичкото, искам да подчертая, че на всичкото отговоря, че на всички призовки, които ми връчава държавата, аз съм се явил доброволно. И двата пъти, когато съм ги получил призовките, бях в чужбина. И въпреки това, казах, аз ще еди колко си ще еди, кой ден ще се явя и се явявам тези дни. Каквото са поискали, съм дал. Когато бях призован като свидетел и когато бях призован за да ме обвинят, да ми повдигнат обвинението, нали, дали съм виновен или не, това ще реши само съда, не те. Аз не съм получил нито един въпрос, с изключение на въпроса да си проверя личните данни, дали съм верен.
Господин Манчев, сега ще ви помоля за секунда да чуете нашия въпрос на репортер на Радио К2. Вчера към заместник главния прокурор Сарафов, който даде обширна пресконференция по повод вашето обвинение, след това ще продължим разговор. Моля, пуснете клипа.
Господин Сарафов, лов на вещици ли разиграва ВКП преди доклада на Европейската комисия и обвиненията срещу Богомил Манчев, Камен Ситнилски, на избирането на Светозар Костов за апелативен прокурор и Бойко Борисов ли ще обвините за бюлетините в Костинброд? Радио К2, Деница Гладзинска.
Чудесен въпрос, но той е доста свързан с теорията на световната конспирация. Не бих искал да давам отговор по него.
Лов на вещици ли наблюдаваме в момента от страна на прокуратурата с това обвинение срещу Богомил Манчев? Защо отбягвате въпроси?
Чухте господин Манчев, как заместник главния прокурор и бивши ръководител на апелативна специализирана прокуратура Борислав Сарафов игнорира нашия въпрос. Какъв е вашият анализ?
Не мога да коментирам неговото поведение, той трябва да отговаря сам за неговото поведение, но ще коментирам една информация, която те иска вчера да ти разира, че аз съм заплашвал някого си. Аз се подписах под думите си, защото те са написани, подписали се от среща и следователката, която беше в следствието. Аз казах следното, че ще търся по съдебен ред правата си срещу всички длъжностни и недлъжностни лица, които са ме обвинили несправедливо. Собствено ми нарушени човешките права и са, това е много пряка атака срещу бизнеса ми и срещу мен като икономически субект в тази държава. Там няма нищо случайно. И те не могат да твърдят, че аз нямам право да се защитавам. Ако това е заплаха, значи съм ги заплашил. Аз съм се подпихал по тези думи.
Господин Манчев, в предишният наш разговор аз се опитах да изясня онова, което вие заявихте в предишни други интервюта. Вие бяхте казал, че мъж 1,90 ви устройва тази ситуация, ще се взе меко. Уточнихме, че това не е Делян Пеевски, 1,90, но аз ще ви попитам, дали случайно не сте сбъркал мярката? Може би имате предвид, дали не сте сбъркал мярката височината, сантиметрите и метрите, може би с килограми. Дали 190 кг човек?
Няма да го коментирам тези, как се казва, технически данни на определено физическо лице.
Ама това е много важно. Вчера... Кой организира това срещу вас? Момент, дали човека не е с тежест 190 кг приблизително?
Слушайте ми, аз сутринта бях по едно предаване и там го казах. Също имах същия въпрос. Знам, че е любопитен за журналистите, но и вчера, когато излезах от лесото, казах, тази еманация на това, което по постигнато върховно усилие, за да ми се повдигне обвинение, защото то е бая сериозно усилие са положили по този въпрос, ще разчупи пъзела, за който са се скрили разни човечета, малки и големи, дали са 190 кг тежки, дали са 190 високи. Защото към следствието и прокуратурата някой е подал данни, които е позволил на следствието и прокуратурата на базата, разсъждавайки върху това, което те са получили като данни, да повдигнат обвинение. Значи тези, които подават данни, те са инспирирани от някои, те са извършители само. И там ще почнем да търсим ред по ред, кой е, защо ги дава такива данни, той може ли да чете договор, има ли договор, не може ли и така нататък. И ще стигнем всичката тази, как се казва, кавалкада от различни обвинения, необвинения и съждения на различни хора, защото в времето се появиха хора с фактури, те размахваха някакви фактури, но тези въпроси са размахвани фактури не са платени. Значи като цяло те...
Какво значи не са платени? Моля технически да обясните. Имате ли извършени ефект? Чакай да попитам. Има ли извършени финансови превод на пари към Уорли Парсънс и респективно към вас от страна на НЕК?
Има извършени в рамките на 12 години, това не за цялата 12
години. Не, последните тези месеци, които коментираме след като Министерския съвет за решение да прекрати проекта Белен.
Само за две фактури, които са, не мога да точно да цитирам, дали са март и април, но мисля, че са март и април, но е платен данък добавена стойност, но не самата главница на фактурите.
Самото плащане на данък добавена стойност не е ли признание, че вие сте в договорни отношения все още с НЕК по поддръжката на по консервирането на АЕЦ Белене?
Там няма съмнение, защото...
Кой ви ги е привел? Риск, кой ви ги е привел? Орли Парсънс или НЕК?
Не ги превежда на Орли Парсънс.
С само данък добавена стойност, без сумата...
Без главница.
Така.
Искам само да изясним този факт. Последният протокол са направен от текущото ръководство на НЕК и текущото ръководство на БЕХ. Там се казва, че нашата работа е извършена до месец юли, включително е окей. И има подпис протокол на всички тези, които са присъствали на срещата. И че ние трябва да се договорим как да направим временно прекъсване на договор. Не може да такъв несъществуващ или фалшив договор да го прави временно прекъсване. Той или го има, или го няма. Значи той го има. Последните кореспонденти само от преди 3 седмици с Националната електрическа компания са отново на тази тема и там пише следното, че те желаят да направим временно прекъсване на договора, докато те се сетат как да започнат да правят АК-10 на обектите. Но за да направят АК-10 на всички обекти плюс площадката на АЕЦ Белене, те трябва първо да си върнат обектите от Атомстройекспорт, тъй като в момента Атомстройекспорт ги контролира и управлява тези обекти. Задължението на собственика чрез нас е да осъществяваме контрол онзи други какво прави с обектите. Съсипва ли ги, подобрява ли ги, нарушава ли се целостта на някои обекти, защото ако компрометирате баластовата възможност, на която лежи цялата площадка, това е уникална загуба за държава. Обаче това са много технически данни, които обикновения слушател не би трябвало да го занимава. И обикновения политик не, и висшия политик не. Защото вижте политици, когато започнат да се изказват, че има сеизмичен риск или че има не знам си какво за площадката, то става парадоксално. Защото те даже не имат понятие какво значи сеизмичен риск. Но дават мнение. То е точно като шопа, където влезал на едно заседание на Академия на науките и казал, и аз не знам, ама не е така. Не може съвременните, извинявайте, ние сме провеждали след решенията на съответните ведомства Министерски съвет миналата година, Народно събрание тази година, ние сме задавали въпроси, ние сме търсили редуциране на обема, защото има изменение на ситуацията и никой от нас не е поискал в никаква форма да си прекъснем договора и ние за това сме виновни. Това е абсурдно на практика.
Така, освен по съдебен ред да потърсите виновниците подбудителите, както можем да ги наречем евентуално, и заинтересованите страни, може би по-коректно.
Поръчителите,
добре. Ще обжалвате ли тази рекордна гаранция от 1 милион лева?
Всичко, което позволява закона, ще бъде използвано. Нормално е, защото за мен, аз пак казвам, ние сме четирима, които са ни нарочили, така да се каже. Двамата директори на НЕК са изпълнявали съвестно договор и никой не им е разпоредил нищо. И сега ги обвиняват едния в безстопанство, другия за служебно просяване на средства в особено големи размери. Па ние двамата са един помагачи и сериозно. Ние сме спомогнали, чрез убеждаване сме улеснили Крум Анастасов да ни плати. По договор той е длъжен да ми плати, аз няма какво да го убеждавам.
Нека само да прецизирам за нашите слушатели, обвиняеми са бившите изпълнителни директори на НЕК Крум Анастасов и Иво Левтеров, заедно с ръководителите на консултантската компания Уорли Парсънс, Сабин Сабинов и Богомил Манчев.
Като
подизпълнител и като изпълнителен директор на Риск Инженеринг вие. Ако обвиняеми сте за честността ли държавата с над 8 милиона лева, това е.
Аз и Сабин сме помагачи.
Помагачи на Иво и на... Да?
Не, помагачи на Крум Анастасов да го улесниме да ни плати. И той е направил длъжното присвояване особено големи размери. А господин Левтеров е обвинен за безстопанственост.
Така, просто нямам пред себе си обвинителни. Нямам пред себе си обвинителни.
Приемам, че аз вчера го изчетах в пресконференцията дословно, за да не може да се объркват колегите, защото появиха се съобщения, че съм подбудител, пък подбудител и помагач са различни.
Да, и аз така го прочетах, защото ние вчера късно получихме съобщението за пресконференция. Що не публикувате обвинителния акт, като разбирате?
Имаше някаква грешка или в изказ на конкретен наш колега, но това не е значение. Аз за това прочетах точно обвинението, носих си го за себе си, за да напусна грешка, членовете, по които е повдигнато обвинението, но тук нататък предстои те да го докажат това деяние, в което са му обвинили, нали така?
Така, и сега да се върнем към гаранцията. Ако съдът остави в сила наложената ви гаранция от 1 милион лева, ще я внесете ли или ще влезете под друга мярка, да речем, в ареста?
Не да стане петък, други петък. Ще председам, може да ми е по-забавно да хода в ареста, откъде да знам. Па 1 милион лева ще дам пазно те.
Да, питам ви не случайно.
Не, до петък имам право да мисля колкото си искам, да си съветвам с съпругата, с детето си и накрая в петък, в 16 часа без една минута, те да видят едно платежно така пак.
Но все пак, наистина, въпросът е
безобразие. Казвам, че е безобразие, защото пак обяснявам. Не може, ние сме там всичките обвинени в нещо и тепърво ще се оправдаваме и ще защитаваме заради техното абсурдно обвинение. Само това казвам. Искам да го поясня, че нашата държава е успяла да направи най-големия си гаф, защото тя каза, няма значение какъв договор имаш, ние може да си направим себе каквото си искаме. Това е всъщност обвинението. Защото цената на един договор е търговско право. Двете юридически лица, търговските лица се договарят за някаква цена. Дали е справедлива или не, въпросът на прокуратурата е дали е законна. Тя е законна. Дали някой не знае какво значи форс-мажор и причинено, не може аз да си причина форс-мажор на себе си. Те това казват, че държавата е взела решение да прекрати договор и значи има форс-мажор. Ми нека държавна компания, не може да има форс-мажор за него. Той трябва да получи разпореждане да прави всички договори. Те могат да обясняват каквото искат, но в нито едно право в света това не може да се приеме. Та даже и в правото на България, което е малко криво. Няма такъв вариант, но не мога да ги разбера това. Затова то бие на поръчка. Абсурдно. И нали, обвинявали са различни хора, давали са различни гаранции. И изведнъж при мен се появява гаранция за 1 милион. Те това ли четаха 10 дни, които документите взеха? Каква гаранция да ми го предлагат?
Господин Манчев...
Или са започнени 100 хиляди, значи малко е. 200 хиляди е и не стига. 300 хиляди, 400 хиляди и това не стига. Я да напишем 1 милион, всеки случай, па да му гледам на сега. А при нали, другите, някакви други странности.
А вие имате ли възможност да извадите 1 милион лева ефективно и да ги внесете? Защото вие трябва да ги внесете като физическо лице, нали?
Не, казвам такова нещо. Всеки може ги внесе в моя полза. Даже вие, ако имате, не е лошо да ги внесете.
Ако ги имам.
Защо? Вие сте допринесли ми доброжелатели от тия банката и казвате, от името в полза на еди кого си, за да бъде освободен под тази гаранция, внасям парите. Те казват само да видим да не си ги откраднал от някъде. Ако имаш происход на парите, нямаш никакъв проблем.
Може да изтеглим един кредит, да видим дали вие служите достатъчно добре като обезпечение, като гаранция.
Да, до сега човек един милион на цяло никой не е виждал.
Абсолютно, да.
Ето ме е да един милион на цяло.
Вие сте почти като една банкова гаранция за 1 милион лева, господин Манчев. Дайте да ви употребим.
За обезпечение на държавата.
Абсолютно.
Тя скоро време ще тръгва цялата държава 1 милион.
Връщам ви към прокурорите. Вашият адвокат разказа, че 4 прокурори са отказали да ви повдигнат обвинение и се е наложило да намерят пети, който е Емил Петров, който е и брат на шефа на столичното следствие Петю Петров, който е известен с
вчера го разбрахме, защото аз примерно до вчера не знаех кой ми е наблюдаващ прокурор. Аз преди ми викаше следовател Иванов като свидетел, а вчера беше госпожа Царева. Не са различни, но те нямат такова ограничение да кой да ме вика. Който, на който му разпоръдат, той ме вика. Така че там всичко е нормално и законно. И аз съм се явил. Но за наблюдаващия прокурор нямах и понятие, че е този човек и че той пък е брат на началника на следствието. Това не го знае. Но моите адвокати го разбраха, оповестиха го. Дали това по някакъв начин процесуално ще има проблем или не, това не съм. Аз не съм толкова наясно. Не съм наясно с правото. Имам си адвокатите, затова съм ги наел. Аз мога да отговарям за всичко, дали е крив и прав реактора, дали е кръвил или четвъртит. Всичко това мога да го направя и да докажа своите правота по договорните отношения. Но по правните отношения, които някой се опитва да обвини извън закона, както се е случило в случая, че съм помагач, голям помагач си задих аз. Е така, не може да има помагач, който има договор.
Искам само да ви обърна внимание.
На всичкото отгоре в обвинението е написано, че съм извършил действието на неизвестно място и на неизвестно време.
На неизвестно място и на неизвестно време.
Ай, как тогава е известен извършителя?
Кой го е писал? Въпросният Емил Петров ли или кой?
Не мога да ви кажа. Аз не
е. Кой се беше подписал под обвинителния акт? Трябва да е той.
Отгоре се подписал той. Емил Петров се подписал. Но дали той го е писал, това е технически друг въпрос.
На неизвестно място и на неизвестно време.
Така е написано в обвинението. Значи съм извършил престъпление, съм помагач, поведи какво си престъпление на неизвестно място и на неизвестно време. Как е съна? Ама известен извършител. Той като е 1 милион струва извършител, как няма да е известен?
Само да ви върна към брата на вашия прокурор Петров. Той беше назначен с разпореждане на бившия градски прокурор Николай Кокинов за шеф на столичното следствие. Сотир Цацаров, тогава главният прокурор, се изказа много така остро и каза, че Кокинов носи отговорността за това назначение и че той не се е месил в това назначение. Вероятно мотивите бяха, че Петю Петров е известен, знаете, с прякора Петю Еврото. И стана още по-известен в прословутото дело срещу бившия военен министър Николай Цонев, екс-съдията Петър Сантиров и финансиста Тенчо Попов. И това дело беше изцяло провалено. По него бяха използвани СРС-та, ще използвам метафорично вашето неизвестно място и неизвестно време, с неизвестен происход и с известни липси, монтирани СРС-та. Дали и брата няма да ползва подобни подходи към вас?
Това е въпросът. Значи ние към момента не може да кажем каквото да било, защото никой не ни е дал да прочетем каквито да било документи.
А ползвани ли са СРС-та срещу вас? Виждате ли ги по делото?
Никой не ни е дал да прочетем. Може да има, може да няма.
Какво беше? Предявиха ви обвинителния акт, сега трябва да се запознаете с материалите.
Да се казва обвинителен акт. Аз се подписах на около 20 на места и адвокатите ми, които бяха двамата с нас, един двама адвокати. И взехме си лище, подписали, им дадаха ни там, нали, на едно лище ти пише, че може да излезеш от тези, излезахме и вън ми посреща една армада ваши колеги журналисти, поговорихме, че те си заминахме. Там пише, че аз съм длъжен, когато теми да говорим по нещо, защото те трябва да почнат да викат експерти, па експерти да им дават вещите лица, да им дават някакви данни, па аз захода да казвам, че това кривия пирон не е криш пирон и т.н. Нали, аз искам по мои експерти, които да показват онзи колко е може или не може, защото аз на самата следователка ви казах, ще ми е много интересно и ще пледирам да се срещна с целия и ваш екип, да поговоря с него, да разбера, вие въобще спяли ли сте да прочетете и разберете какво четете? И ако вие сте го разбрали, аз ще излезна вън къде гаде, че съм виновен.
Е, не се ли държите твърде дръзко?
Моля?
Не се ли държите твърде дръзко?
Защо твърде дръзко? Когато ти си 100% прав и казваш, ти ако си прочел документите, аз не трябва да съм тук. Ако не си ги прочел документите, значи някой не ти ги е дал. И аз имам претенции към той, който не ти ги е дал, ти е дал частични документи и ти на тая база си решил, че има умишлени действия и си ми повдигнал обвинение. Този от следствието и прокуратурата може да са подведени. Аз по тая причина и сутринта казах, към те какви претенции да имам? Никакви. Но установили, че длъжностни лица са си предвозили, как сега са предвозирали упражняването на власт срещу мен персонално, как няма да повдигна обвинение.
Пак защо обаче криете името на поръчителя? Тук се измъквате 190 см, 190 кг. Кажете нещо по-конкретно. Не правите ли инсинуации в момента?
Не. Вижте какви инсинуации на това. Вие сте журналисти, може да поразвивате съставите, да установите как се вика, не намерете 9 разлики между двете картинки, те са 3 картинките и ще заразвърте, че няма разлика.
Къде са тия картинки?
И съставите, които се ползват за едни и същи действия.
Какво в съставите?
Съставите, които извършват в момента и действия срещу нас, в кои други дела се ползват същия състав. И ще разберете, че там няма случайности. Не може един и същ състав да се ползва по няколко различни обвинения. Един и същи.
Тоест намеквате, че прокурорските състави, така ли? Или досъдебното производство? Е, мъж един и девет.
Значи, трима прокурори, не на един да повдигнат обвинение, защото те са прочели документите и няма как да намерят обвинение. Те казват, това са търговски взаимоотношения, няма нарушаване на закона. Закона мога да бъде нарушен, ако аз имам незаконен договор. Тогава трябва да бъда преследван. Това е правилно. Но когато ми е законен договор, неговата цена не е предмет нито на следствието, нито на прокуратурата. Предмет е на принципала, на този, който е сключил договор, той дали е успял правилно да защити или не защити. Но аз съм се сблъскал с такова огромно незнание какво означава един човек у месец на нашия труд, защото в България практически от другата страна няма почти нито един да знае това нещо какво се случва. И ние почваме да им превеждаме примери от всевъзможни държави. Англия, Франция, САЩ, Русия, съседна Турция, Близкия изток, Украина. Едни и същи дейности, колко се заплаща. България им превеждаме като пример. Тие минутата, които ни се назначават от Европейската банка за развитие по КИТ фонда за извеждане от експлоатация на 5-ти блок, да видят какви ставки получават англичаните по 50 000 паунда. Договорите, които в момента така с Westinghouse, с Areva, с RF, с Росенерготът, ми да видят какви са ставките. И тогава може да обяснят кой е скъп и кой е ефтин. Защото те даже нямат понятие за това нещо, обаче ти обяснят, ви. Ти си взел толкова пари. Той не разбира какво ме пита. Аз за това казвам, че съм готов да седна всеки да почне да говоря. Той не знае какво ме пита.
Така,
обаче някой му казва, питай го и седи там.
Кой е този, който им е...
Питайте хората как са взели 8 милиона. Аз пък искам да ги питам тях.
Кой е този, който поръчва? Кой е този, който...
Искам да обърнете внимание, че тези две служби, прокуратура и следствие, ще похарчат минимум 20 милиона за експерти и хора и няма да... Кой ги плаща тия данъци? Плащам ги аз и ги плаща той.
Кой е този, който поръчва, господин Манчев, заявете ясно, който поръчва на тези прокурорски или следователски състави, не разбрах.
Казвай ви, намерете 9 разлики в картинките, няма разлики.
Къде са картинките?
Еми, вие сте журналистите, да ме. Сега съм ги пазах, не съм нито разъднаш никакъв.
Ама вие сте засегнат пряко, вие трябва да знаете отговор и да го
по
дадете.
По тази причина, защото съм засегнат пряко, смятам този въпрос да го спирам, а да го решавам по законен ред.
Знаете ли защо ви питам? Не от сензационен интерес към жълтите подробности, които разбира се са много важни.
Но всеко обявяване в момента е сензационен. Аз
съм не. И го искам да кажа.
Интерес, че има политически интерес и това съм категорично и сутринта казах. Те все едно не виждат, че аз съм се сблъскал с държавата и държавата се прави всички видове репресии. Като не успее по този начин, се опита да ми ограничи всички договори, всички видове плащания. Държавата е много умела в тия работи.
Така, питам ви...
Как се каза, и тие ще ги живеме.
Питам ви, защото вие може би сте едно упражнение на съдебната система да докаже преди годишния доклад на Европейската комисия за правосъдието и вътрешния ред в България, че вече се действа ефективно и се ловят големите риби, на които може да им се наложи гаранция 1 милион лева и те даже да я внесат.
Те са, как се вика, са толкова на грешна посока, че те са хванали другия влак, те пътуват някъде на друго место. Ние сме в различни влакове. Те не имат никакво понятие за какво
правят. Вашия влак на къде пътува? Към Русия ли?
Не, към истината пътува на влак.
А къде е истината? На истина ли на Запад? Вие казахте в предишния ни разговор, че АЕЦ Белене е конфликт между Русия и Америка на българска територия.
Точно така и той така беше спрям.
Така, вашия влак на Запад или на изток?
Същия проект може да бъде решен по частен път, с разрешението на тези две соки истински запад. И има такова разрешение. Ако на някой това не му отръва, е друга тема.
Добре, това е добър финал. До петък, когато ще дойдем да видим вашата гаранция, когато ще се гледа. И дали ще влезете в затвор, или ще внесете вие, или някой друг.
Не, в там не се влиза в затвор. Чакайте бързо, много малко бързо. Фара ще се влиза.
Фара се, да. Казвам го образно, разговорно.
Те са различни.
Казвам го
образно. Да ми оборудват една хиляда с телевизор, с баня, с туалет, не я
там. Ще дойдем да ви вземем интервю. Благодаря ви много за този разговор, господин Манчев. До петък. Приятен ден за сега. Благодаря. Разговаряхме с Богомил Манчев, изпълнителен директор на Риск Инженеринг и подизпълнител на Уорли Парсънс и консултант по проекта АЕЦ Белене. Основно сензационното е, че Богомил Манчев ще мисли до петък дали да внесе 1 милион лева гаранция или да влезе в арест, както да поправи.